Tiam pli da novaj pruvoj elmontras seriozajn neurologiajn kaj emociajn konsekvencojn, kiuj ligiĝas kun nesufiĉa dormokvanto. Antaŭ nelonge sciencistoj el la Jagellona Universitato en Krakovo informis baze de sia eksperimento, ke eĉ post septaga nelimigita dormokvanto, sekvinta la dektagan periodon, en kiuj personoj testitaj ne povis kontentige longe dormi, multaj parametroj de la organismo ne revenis al normo. Daŭre perturbita estis la elektra aktiveco de la cerbo kaj ankaŭ la kapablo solvi intelektajn taskojn. Pli frue sciencistoj en la Kalifornia Universitato en Berkeley informis pri siaj esploroj koncerne dependecon inter dormoperturboj kaj timokresko. Ili ekzamenis grupon de 18 personoj serĉante ligon inter la dormokvalito kaj nivelo de timo. Pruvis ĝian ekziston skanaĵoj de iliaj cerboj. Personoj kiuj dormis nekontentige la sekvan tagon manifestis pli grandan timonivelon. Ĉiokaze sciencistoj elmontris la novan funkcion de la dormo, pli precize de ĝia profunda fazo NoRoMo. Ĝi nome influas malaltigon de la timonivelo pere de reorganizo de neuronaj konektoj en la cerbo. Tiel, laŭ neurobiologo Matthew Walker, profunda dormo se regula efikas kiel natura kontraŭtimosenta rimedo. La usonaj ekzamenitoj estis subigitaj al du eksperimentaj sesioj. Dum la unua ili rigardis videaĵojn, kies celo estis elvoki emociajn reagojn. La unua okazis matene post la saddorma nokto, la alia la sekvan tagon post nokto pasigita en laboratorio, dum kiuj testitoj legis, rigardis filmojn, distris sin per tabulludoj. Post ĉiu sesio sciencistoj mezuris timonivelon de la partoprenintoj de la eksperimento helpe de psikologia testo. Laŭ akiritaj rezultoj, eĉ ĉe 70% de personoj senigitaj je dormo, la timonivelo superis sojlon, kiu rolas kiel diagnoza kriterio por timoperturboj. Sekvis tion la cerbotestado helpe de funkcieca magneta rezonanco. Ĉe personoj nesaddormintaj, la cerboregiono respondeca pro kontrolo de timosento restis malpli aktiva, dum la alia respondeca pro emociaj reagoj iris pli aktiva. Sciencistoj ripetis la eksperimenton, kiu konfirmis, ke malpli grandan maltrankvilon sentis tiuj personoj, kiuj ĝuis la plej longdaŭran fazon de profunda dormo, dum eĉ etaj perturboj en la dormodaŭro malfavore influis la timonivelon. Ilia opinie tio povas havi gravan socian signifon, ĉar la evoluintaj landoj suferas en siaj socioj rektan epidemion de sendormeco kaj timoperturboj. La akiritaj konoj pri la graveco de NoRoMo dormofazo povas esti utiligitaj por prilaboro de la tiel nomata nefarmakologia profilakto.